kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Novemba 7 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, tunakuletea makala ya hoja kwa hoja. Wakenya wanaangalia kwa makini uchaguzi mkuu wa Marekani kati ya mgombea urais Hillary Clinton na Donald Trump.
Mambo ya kama vile Kenya tunafahamiwa na Al-Shabaab, wanaume ndio wanatakana wapambane na swala kama hili. Je, huyu mwanamke akichukua America na superpower country, yeye ana uwezo huo wa kudili na hiyo maneno?
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika VOA Express alasili ya leo utasikia kuhusu walimu na wanafunzi nchini Uganda ambao wameandamana hadi kwenye majengo ya bunge. Je, kuna nini?
Msikilizaji, tega sikio katika VOA Express hivi sasa kujua hayo yote. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Mwaka mmoja na nusu wa kampeni unafika kikomo leo hapa Marekani, wakati mgombea wa urais Donald Trump na Hillary Clinton wakifanya juhudi za mwisho za kuwashawishi wapiga kura kuwachagua Jumanne. Kila mmoja analenga majimbo yasiyotabirika ambayo huchangia pakubwa matokeo ya uchaguzi wa Marekani. Clinton amepanga mikutano ya kampeni kwenye majimbo ya Michigan, North Carolina na Pennsylvania kwenye mji wa Philadelphia, akiandamana na mumewe aliyekuwa Rais Bill Clinton pamoja na Rais Barack Obama na mkewe Michelle Obama. Trump kwa upande wake anaelekea Florida, North Carolina, Pennsylvania na New Hampshire. Trump wakati akifanya kampeni Jumapili kwenye mji wa Leesburg karibu na Washington alisema kuwa uchaguzi wa Jumanne utakuwa kama Brexit mara 50, akiwa na maana kwamba uamuzi uliofanywa na wapiga kura wa Uingereza wa kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya. Spika wa zamani wa bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na mbunge mstaafu wa jimbo la Urambo mkoani Tabora, Samuel Sita, amefariki dunia wakati akipata matibabu nchini Ujerumani. Kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano wa rais nchini Tanzania, marehemu Sita amefariki katika hospitali ya Technical University huko Minuko pamoja, ambapo alikuwa akipata matibabu tangu mwezi uliopita. Marehemu atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika serikali ya Tanzania na katika bunge ambako alijulikana kuwa spika aliyekuwa akisimamia sheria. Kutoka hapa Washington, VOA, pia sisi tunatoa pole zetu. Janet Reno, mwanamke wa kwanza kuhudumu kama mwanasheria mkuu wa serikali kuu ya Marekani, amefariki leo Jumatatu kutokana na matatizo ya ugonjwa wa Parkinson's. Akiwa na umri wa miaka 78, alitumika kwa takriban miaka 8 chini ya utawala wa Rais Bill Clinton, na alianza kazi hiyo kwa kuidhinisha idara ya upelelezi ya FBI kuvamia Branch Davidian karibu na Waco, Texas, hatua ambayo ilipelekea vifo vya watu 80 waliohusika katika mapambano marefu na maafisa wa serikali kuu. Mwaka wa 2000 kwa mara nyingine tena aliangaziwa katika kesi ya mtoto wa kiume wa miaka 6 raia wa Cuba, Elian Gonzalez, ambaye mama yake alifariki akiwa na jamaa yake huko Florida. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Serikali na wananchi wa DRC wanakumbuka vita dhidi ya kundi la uasi la M23 ambavyo serikali imesema ilikuwa mbinu ya kuigawa DRC kwa vipande viwili, lakini ikaweza kuvishinda. Serikali ya DRC imesema hayo baada ya miaka 3 ya jeshi la DRC kupigana na M23 kwa siku 10 katika mji wa Goma, ambapo waasi walifurushwa na kukimbia nchini Rwanda na Uganda. Gavana wa Kivu Kaskazini Julian Paluku amesema kwamba ni mafanikio makubwa DRC imepata kufikia leo, na nchi hiyo inashuhudia kushindwa kabisa kwa kundi la M23. Ametoa wito kwa wakazi wa DRC kutovunjika moyo katika harakati za uasi nyingine zinazoendelea nchini humo, na kudai kuwa hata hizo zitaangamizwa. Mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Marekani barani Afrika, AFRICOM, Generali Thomas Walser, ameendelea na ziara yake katika baadhi ya mataifa ya Afrika baada ya kutembea Cameroon. Pia amekwenda Chad na Niger. Katika mji wa Niger, Wanaimei, jenerali huyu wa Marekani amepongeza serikali ya Mahamudu Isofu kwa kuwa mshirika mkubwa wa kupambana na ugaidi. Amesema Niger ni mshirika mwenye nguvu ya kivita dhidi ya ugaidi na kwamba Marekani ina nia ya dhati ya kusaidia taifa hilo kulinda mipaka yake. Sehemu ya matokeo ya uchaguzi wa urais wa Nicaragua inaonyesha Daniel Ortega akielekea kushinda kwa muhula wa tatu. Huku asilimia 21 ya kura zikiwa zimehesabiwa, mkuu wa baraza la uchaguzi Roberto Rivas amesema Jumapili kuwa Rais Ortega tayari amepata zaidi ya asilimia 71 ya kura zilizopigwa. Rivas ameambia wanahabari kuwa asilimia 65 ya wapiga kura milioni 3.3 walioandikishwa wameshiriki uchaguzi huo, akiongeza kuwa matokeo yanatarajiwa baadaye hivi leo. Kulingana na ripoti zilizotolewa, Ortega ambaye alikuwa mwanajeshi wa uasi wakati mmoja anatarajiwa kupata zaidi ya asilimia 50 ya kura kwenye uchaguzi huo ulio na wagombea watano wa urais. Vikosi vya Kikurdi nchini Iraq mapema leo vimefanya mashambulizi ya kuukomboa mji wa Bashika kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Wakurdi na Wapeshmerga wamekuwa wakizingira mji huo kwa wiki kadhaa kabla ya kufanya mashambulizi hayo. Luteni Kanali Safin Rasun kutoka kundi la Peshmerga ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba takriban wapiganaji 100 wa Islamic State wako ndani ya mji wa Bashika. Mashambulizi ya roketi pamoja na yale ya kutoka angani yaliendelea Jumapili hadi mapema leo katika kabla ya vikosi hivyo kuingia mjini humo. Mji wa Bashika uko takriban kilomita 13 kaskazini mashariki mwa Mosul, ambao ndio mji mkubwa zaidi nchini Iraq unaoendelea kushikiliwa na Islamic State. Vikosi vya serikali ya Iraq pamoja na vya Peshmerga vilianza mashambulizi ya kukomboa Mosul majuma matatu yaliyopita. Na mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis Jumapili amefanya misa maalum ya kuombea wafungwa zaidi ya 1,000 kutoka mataifa 12 pamoja na familia zao na viongozi wa kidini kwenye jela, wakiwemo wafanyakazi wa kujitolea kwenye kanisa la St. Peter's Basilica. Kwenye hotuba yake, Papa Francis amesema kuwa kuna umuhimu wa mfumo wa haki usio hukumu pekee, mbali unaonuia kurudisha wafungwa kwenye jamii baada ya kutumika kifungo chao. Kiongozi huo amewaambia kuwa kila binadamu ametenda dhambi, wakati akiwasihi kutovunjika moyo na kuweka tumaini lao kwenye neema ya Mungu. Papa Francis amekuwa akishinikiza kuondolewa kwa hukumu ya kifo, huku pia akipinga hukumu ya maisha isiyotoa nafasi ya msamaha.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, tunashuka hadi nchini Uganda. Wanafunzi, walimu na wazazi wa shule za msingi za Bridge International nchini Uganda wameandamana hadi majengo ya bunge wakipinga hatua ya mahakama nchini humo ya kufunga shule hizo. Mahakama kuu nchini Uganda ilitoa amri ya kufungwa shule hizo zinazotoa mafunzo ya shule za msingi kwa karo ya chini zaidi Afrika Mashariki, ikizingatia hali ya usafi shuleni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti ifuatayo.
Nje ya majengo ya bunge saa za dhuhuri, wanafunzi, wazazi na walimu wa shule binafsi za Bridge International walikita kambi wakitaka kukutana na spika wa bunge kuelezea kero lao baada ya mahakama kufunga shule 65 kote nchini Uganda za Bridge International. Wazazi wanadai kwamba sababu zinazotolewa na maafisa katika wizara ya elimu kwamba shule hizo ni chafu na hazina walimu waliohitimu, pamoja na kwamba hazijapewa leseni, haziwezi kuzingatiwa. Wazazi wanamtazamo kwamba shule zinazomilikiwa na serikali ndizo mbovu zaidi, na kwamba wamiliki wa shule binafsi, wengi wakiwa wakuu serikalini, ndio wanataka shule hizo kufungwa, kwani zinawapa ushindani mkali. Tangu mwaka 2008, shule za Bridge International zimekuwa zikipanuka kwa kasi Afrika Mashariki, karo ya dola 22 pekee kila muhula ikitaja kuwa nafuu zaidi kwa wazazi. Hatua ya wazazi kukimbilia bungeni hata hivyo huenda ikakosa kuzaa matunda, kwani mahakama ni idara ya serikali isiyoweza kuingiliwa na mtu yeyote. Hata muuzaji wa maji anayetembea nyumba kwa nyumba akiuza maji akitumia mkokoteni ana uwezo wa kulipia karo. Tuna sababu zetu kutoa watoto wetu kutoka shule za serikali na kuwaleta kwa shule hii. Lakini maafisa wa elimu na baadhi ya viongozi wa muungano wa walimu nchini Uganda wanataka shule za Bridge kulipa ushuru, kwani shule hizo zimesajiliwa kama shirika la kutoa msaada. James Toheyo ni katibu wa muungano wa walimu. Shule hizi zinafanya biashara na zinapata faida, na hivyo ni lazima zipate leseni na kusajiliwa na Wizara ya Elimu ili zilipe ushuru na zifuate maagizo maalum. Shule za Bridge International zinafadhiliwa na Bill Gates, mumiliki wa kampuni ya Microsoft, kwa ushirikiano na Mark Zuckerberg anayemiliki Facebook. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, na tukirudi hapa nchini Marekani, wa Afrika kutoka nje ya Marekani ni sehemu ya jumuiya inayoongeza kwa kiasi kikubwa hapa Marekani. Wakati wanajichanganya katika masuala ya kijamii nchini, ushiriki wao katika masuala ya kisiasa unaonekana muhimu zaidi kwa ajili ya kufikia malengo yao. Katika uchaguzi mkuu wa urais unaotarajiwa kufanyika hapo kesho Jumanne, kura zao zinaweza kupelekea mwelekeo wa baadaye wa sera kuhusu uchumi na sheria za kibaguzi na matokeo ya wahamiaji wanaotaka kufikia ndoto ya Marekani. Mwenzangu Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa VOA Ramon Taylor.
Ndugu wawili Rami Hassan na Sarah Bosompel walikuja Marekani kutoka Ghana miaka 12 iliyopita, siku moja wakiwa na ndoto moja, kutafuta maisha wakiwa raia wa Marekani. Wakiwa wapiga kura katika miaka kadhaa hapa Marekani, wanataka kiongozi ambaye anaweza kutambua mchango wa uchumi wa wahamiaji na kuwa mfano bora kwa wapiga kura wa nchi hii.
The foreigners are the ones who are doing most of the job here.
Raia wa kigeni ndio ambao wanafanya kazi kubwa hapa kwa sababu tunapenda kufanya kazi.
When you make more money you pay more tax. When you make less money you pay less money.
Unapotengeneza pesa nyingi unalipa kodi kubwa. Unapotengeneza pesa kidogo unalipa kodi ndogo. Unapokuwa kiongozi unatakiwa kuonyesha mfano. Fanya kile ambacho unataka sisi tufanye.
Kama vile Hassan na Bosompel, taifa la Marekani lina wahamiaji takriban milioni 2 ambao wasiwasi wao mkubwa ni kuhusu swala la mageuzi ya uhamiaji na uchumi ambavyo vitashughulikiwa mara rais atakapoapishwa kuingia madarakani. Carl Lipkombe, mkuu wa programu ya ushirikiano na watu weusi kwa ajili ya wahamiaji, amesema wanataka sera kama vile programu za usalama kwa ajili ya wana diaspora wote. Anasema jumuiya ya Waafrika bado inakabiliwa na tatizo la kupata kibali cha kufanyia kazi ili kuondokana na umaskini. Kwa kushiriki zaidi katika taratibu za kisiasa, Waafrika ambao ni raia wa Marekani wanatoa mchango mkubwa katika masuala yaliyoko kwenye mrengo wao zaidi.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, basi hivi sasa naona tupo tayari kabisa kukupatia burudani ya muziki. Basi moja kwa moja, Beyonce yupo tayari katika VOA Express Studio 15 Washington DC.
Drive around at the partition, please. Drive her all at the partition, please. I don't need you seeing y'all stay on her knees. Took 45 minutes to get all dressed up. We ain't even gonna make it to this club. Now my mascara running red, lipstick smudge. Oh, he's so horny, yeah, he went too far. He popped all my buttons and he ripped my blouse. He Monica Lewinsky'd all on my gown. Water daddy, daddy didn't bring the towel. Poor baby, 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 I slow it down. Took 45 minutes to get all dressed up.
Take all of me. I just wanna be the girl you like, the girl you like. prints and good grips all on my ass. Private show with the music blasting. He likes to call me teachers when we get this nasty. Red wine drip, built top that tray. Chauffeur eavesdropping, trying not to crash. Water daddy, daddy, now you rip my thigh. Oh, baby, baby, be sweating on my hat. 2:45 to get all dressed up. And we ain't even gonna make it to this club. Oh, me, I just can't be the girl you like.
Basi nakwambia kibao petition chake Beyonce, tukianza mambo hivyo Jumatatu kutoka hapa VOE Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na basi uchaguzi wa Marekani unapokaribia au kubaki tu siku moja, umeibua gumzo kote ulimwenguni, na sio tu hapa Marekani bali katika bara la Afrika. Wengi wanasema na kutoa maoni yao kuhusiana na uchaguzi huo. Huko nchini Kenya watu wengi wametoa hoja zao kuhusiana na maoni ya uchaguzi wa Marekani. Hebu tupate hoja zao.
Mimi naitwa Jafred Wangani. Katika urais wa Amerika utapendelea mwanamke achakuliwe, kwa sababu jambo la kwanza, Amerika tumayo kuwa na marais 44. Mambo ni yale yale mashambulizi. Kwa sahini mwanaume ndiye ako pale, ambapo ni Rais Obama. Ninaomba mwanamke akichakuliwa kama Hillary Clinton, kutakuwa na mwafaka tofauti. Mwanamke kulingana na sheria, mwanamke ni mtu wa asira, na akiamua jambo lifanyike litafanyika kwa haraka sana. Tunaomba Amerika, rais au mwanamke na ambaye ni Hillary Clinton, namsupport. Kwa hiyo
kitu ya kwanza, sisi wa Afrika tunasema mwanaume kwanza ndio kichwa, ambapo indaga iongozwe na mtu mwanaume, na hiyo ni super power country. Mtu kama Hillary Clinton akiwa yeye ataongoza, sisi wanaume tutakuwa tumefutiwa chini. Mambo ya kama vile Kenya tunafahamiwa na Al-Shabaab, wanaume ndio wanatakana wapambane na swala kama hilo. Je, huyu mwanamke akichukua America na super power country, yeye ana uwezo huo wa kudili na hiyo maneno? Namfadhalisha huyu mwanaume achukue Trump ili aendelee. Kwa ile swala lenye unasema kwamba anaweza kuondoa kitu, kama unamaanisha ataondoa kitu kama ushoga,
mimi nitasema hivi, kulingana na hii mambo ya ushoga mara nyingi imekuja na wanaume, na kulingana na wanawake hawakubali mambo kama hayo, kwa sababu ukiangalia hata Kenya nzima wanawake ndio wanachuuza, utapata mwanaume akichuuza.
Mimi nikisema kwamba huyu hiyo makubwa yanayokuja ama ya ufamizi,
tangu Amerika iweze kupata uhuru mwanamke alinyanyaswa. Kwa hivyo mwanamke akichukua, wanawake watafikia raha.
Mimi naongelea masuala kama yenye Obama amefanya, kama vile aliyekuwa Al-Qaeda mkubwa Osama. Je, huyu mwanamke ana ushawishi ya convince inji kama hizi sarasha kuleta senye zinataka kuleta vitisho?
Chamba ambalo Obama alifanya kuua Osama bin Laden, angeweza kumshika Osama bin Laden na aweza kumweka ndani asuhiliwe, ili kesi ikuje iangaliwe iamuliwe. Hillary Clinton ambapo anaweza kuchukua, kutakuwa na utaratibu. Sasa wangependa mwanaume aendelee kuwa rais wa Amerika, ndio kwa maana wameamua raundi hii Hillary Clinton awe rais.
Kwa sera zake amesema watu wote ata equalize. Mtu kama Obama alikuwa half caste, amechukua uongozi. Na sisi kama tunajua Amerika ni ya watu weupe.
Na wakati huo rais Barack Obama kupita urais, hayakuwa rais wa Afrika, ndio waliweza kuchangia ndio aweza kupata ule uongozi.
Yeye mwana naye atashinda, ni Trump au ni Hillary? Kwa nini?
Hapo ni Hillary Clinton ndiye atashinda, kwa sababu Amerika wanataka change. Rais ambaye atakuwa 45 au mwanamke, hapo ndio kutakuwa na change.
Super power country yafaa iongozwe na mwanaume. Kwa hivyo mimi naona kama Trump atashinda. Hii ni ufumi tu kwamba ako mbele Clinton, lakini kura zitakapopigwa kesho, mimi naona Trump ndiye atashinda.
Basi huko Marekani wakijitayarisha kupiga kura hapo kesho Jumanne Novemba 8, meza yetu ya teknolojia hii leo inaangazia jinsi mfumo wa kielektroniki unavyotumika katika zoezi hilo la upigaji kura hapa nchini. Huyu hapa mwenzangu BMJ Muridhi na taarifa zaidi.
Marekani ni mojawapo ya nchi zilizoendelea ambazo zilianza kutumia mfumo wa kielektroniki kwa upigaji kura mnamo miaka ya 70, hali ambayo wataalamu wa masuala ya uchaguzi wanasema imeonekana kupunguza kwa kiwango kikubwa uwezekano wa udanganyifu katika zoezi hilo. Matumizi ya kompyuta yamekuwepo tangu mwaka wa 1937 wakati kampuni ya IBM ilianza mfumo ulioendelea kutumiwa hadi miaka ya 60 ambapo kompyuta iliweza kuhesabu kura zilizokuwa zimeandikwa kwa kalamu ya penseli bila kukosea hisabu. Tangu miaka ya 60 mfumo huo umeendelea kuimarishwa huku makampuni mengi yenye teknolojia ya kisasa yakipewa kandarasi na tume ya uchaguzi ya Marekani, Federal Election Commission. Ingawa mara kwa mara taswira ya vibanda vya kupigia kura hapa Marekani ni tofauti kutoka kituo hadi kingine, kutoka jimbo hadi lingine, kimsingi utendakazi wa mashine zilizo kwenye vibanda hivyo ni sawa katika majimbo yote 50 pamoja na Washington DC maarufu kama District of Columbia. Maafisa wa tume ya uchaguzi usimamia zoezi hilo na kuwaelekeza wapiga kura kwenye vibanda vya kupigia kura. Mpiga kura anapoingia mle, kifaa cha elektroniki kinaonyesha majina ya wagombea wote, kutoka rais hadi wajumbe wa kaunti na hata makamishina wa miji, pamoja pia na orodha ya masuala ambayo yanatakiwa kupigiwa kura za maoni. Baada ya kubonyeza kando na jina la yule mpiga kura anataka kumchagua na swala analolipigia kura ya maoni, mpiga kura pia huelekezwa kwa sehemu ambayo anafaa kubonyeza ili kuonyesha alama ya submit, na mara baada ya kubonyeza kura hiyo inahesabiwa kielektroniki. Hali ni hiyo hiyo kwa wale wanaotumia mfumo ambapo mpiga kura anahitajika kuchora kwenye mviringo kando na jina la anayetaka kumpigia kura. Anapomaliza anaelekezwa kutumbukiza kura yake kwenye mashine ambayo inatumia mfumo wa kielektroniki na kurekodi kura yake. Maendeleo ya teknolojia hapa Marekani yamerahisisha mno zoezi la upigaji kura ikilinganishwa na ilivyokuwa siku za zamani ambapo maandishi yote yalifanywa kwa kutumia kalamu.
The election is being rigged in an effort to elect Hillary Clinton president.
Licha ya malalamiko ya hapa na pale kwamba mfumo huo huenda ukatumiwa kuiba kura, dosari zilizoripotiwa hapa Marekani ni chache mno ikilinganishwa na wakati upigaji kura ulikuwa unafanyika kwa njia ambazo hazikutumia teknolojia. Kutoka meza ya teknolojia, mimi ni BMJ Muridhi nikiwarejesha studio 15 kwao Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuwa nawe msikilizaji tukifuatilia uchaguzi wa rais hapa Marekani, ambapo kwa mara ya kwanza wa Marekani watampigia kura mwanamke wa kwanza au mtu ambaye hajawahi kuwa katika ulingo wa siasa kupata nafasi kushika wadhifa huo wa juu zaidi hapa nchini. Jiunge nasi Jumatano hii kwa matangazo yetu ya staa nzima ya Kumekucha Afrika na yale ya jioni, tukikuletea habari moto moto kuhusu uchaguzi huu wa kihistoria. Unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kumbuka yote haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA ndio redio yako ya uhakika.
Nam nyotea ni kupitia VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kwa hakika uchaguzi wa Marekani unapokaribia kufika, tutakuwa tunakueleza na kukuletea matangazo ya kina tukiwa na watangazaji katika sehemu ambapo uchaguzi utakuwa ukifanyika hapo Jumanne. Kwa hivyo makinika kupitia matangazo yetu na kupitia vile vile www.voaswahili.com na vile vile kwenye mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili kwenye Facebook. Wakati umewadiwa
Hai, ni wakati umewadia wa kukuletea yavumayo mitandaoni. Basi Harrison, habari zilizovuma mno. Kwanza ni huko nchini Tanzania, ambapo aliyekuwa spika wa bunge nchini humo Samuel Sita aliyekuwa na umri wa miaka 74 amefariki akiwa kwenye matibabu huko nchini Ujerumani. Katika mtandao wa Facebook, Makwaia anaanza kwa kusema poleni wa Tanzania na familia ya Samuel Sita. Ngeleja anasema Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Sita peponi, kwani alikuwa spika shupavu. Njoroki Makau ameandika, nilikuwa nikimsikia tu Samuel Sita kwa utendaji kazi mzuri na hata kutaka kuwania urais Tanzania. Sasa ameaga dunia, poleni familia. Patel anasema pigo kwa Watanzania na marafiki wa Tanzania, kila mmoja anamjua msimamo wa Sita akiwa kazini. Beni anasema kila nafsi itaonja umauti. Tumshukuru Mungu hata yeye kala chumvi. Miaka hii vijana wanaondoka kuliko wazee. Basi tunaungana na wasikilizaji na hao waliotuma meseji katika Facebook kusema kwamba tunamtakia Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Samuel Sita, speaker mstaafu wa Tanzania, mahala pema peponi. Na katika habari nyingine, Harrison, hapa nchini Marekani ni kuhusu swala la siasa. Ikiwa ni chini ya saa 24 ambapo wa Marekani wataenda kwenye vituo vya kupiga kura kuchagua rais wa mtakae kati ya mgombea Hillary Clinton wa Democratic na Donald Trump wa Republican atakayeongoza taifa katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Wakati huo, mkurugenzi wa FBI James Comey jana ametangaza kwamba ile kesi iliyofunguliwa tena juu ya uchunguzi wa barua pepe za Hillary Clinton wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani umekwisha, na kwamba mkurugenzi huyo anasimamia uamuzi aliyotoa mwezi Julai kwamba hakuna mashtaka yatakayofunguliwa dhidi yake. Kwenye Facebook na Twitter, ninaanza naye Michael Sims, anaanza kwa kusema, "Komi, ulipotangaza uchunguzi ufanyike, ulikuwa na maana gani?" Angela anaandika, "Maneno ya Komi ni ya kuchanganya wapiga kura, hasa ambao hadi sasa hawajafanya maamuzi." Jackson Steve anasema, "Hongereni timu ya Hillary. Sasa mtapumzika. Ukweli umejieleza. Kwa mara nyingine mgombea wenu hana shida." Makesi Nio anasema, lakini inabidi suala hili lifuatiliwe kwa makini zaidi, tujue mwishowe hata baada ya uchaguzi." Msikilizaji, ni hayo tu niliyokuwa nayo katika yavumayo mitandaoni kwa hivi sasa. Basi ukitaka kusikiliza habari zaidi za matangazo yetu, ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. na kurudisha kwa Harrison Kamau kusikiliza muktasar wa habari.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Mwaka mmoja na nusu wa kampeni unafika kikomo leo hapa Marekani, wakati wagombea wa urais Donald Trump na Hillary Clinton wakifanya juhudi za mwisho za kushawishi wapiga kura kuwachagua siku ya Jumanne. Spika wa zamani wa bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania na mbunge mstaafu wa jimbo la Urambo mkoani Tabora, Samuel Sita, amefariki dunia akiwa kwenye matibabu nchini Ujerumani. Kwa mujibu wa taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano wa rais nchini Tanzania, marehemu Sita amefariki katika hospitali ya Technical University iliyoko huko Ujerumani. Janet Reno, mwanamke wa kwanza kuhudumu kama mwanasheria mkuu wa serikali kuu ya hapa Marekani, amefariki leo Jumatatu kutokana na matatizo ya ugonjwa wa Parkinson's akiwa na umri wa miaka 78. Alitumika kwa takriban miaka 8 chini ya utawala wa Rais Bill Clinton, na alianza kazi hiyo kwa kuidhinisha idara ya upelelezi ya Marekani, yani FBI, na vile vile kuvamia Branch Davidian karibu na Waco huko jimbo la Texas. Serikali na wananchi wa DRC wanakumbuka vita dhidi ya kundi la uasi la M23 ambavyo serikali imesema kwamba vimefika mwisho baada ya kuangamiza kundi hilo.
Muktasar wa habari ndio natukamilishia matangazo ya VOA Express alasiri ya leo. Usikose kujiunga katika matangazo yetu mengine saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki katika Kwa Undani, ambapo tutakuchambulia habari kwa kina zaidi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kusikiliza matangazo haya, mwongozo wa matangazo alikuwa Mary Mgawe, mimi ni Mkamiti Kibayasi na kutakia alasiri njema.